Ja, det ensidige budskapet, det har vært anklagen hele veien, det opp gjennom hele historien. Man kjører på en meg, og jeg vet ikke alt hva de har kalt det opp igjennom, men det er nå dog det som er vårt frelsesbudskap. Og ville kle det i noe mer i kjøtt, da har man ikke forstått hva det går ut på. Paulus, han skrev jo brever til disse menighetene, og det er mye han hadde å peke på både her og der, men det er et brev som skiller seg fra alle de andre. Hos mange av disse var det ting som hadde gått feil og så videre, men i denne menigheten hadde alt gått feil. Og hva var det som hadde gått feil? Jo, de hadde forlatt det ensidige, om vi vil. De hadde forlatt evangeliet. De hadde begynt å legge noe til det. Galatermenigheten, du kjenner vel til det. Den var falt ut av nåden bort ifra Kristus. Og det som hadde skjedd, det var nettopp dette altså, at de hadde forlatt frelsesbudskapet. Jeg skal lese noen vers fra det første kapitlet der. I Jesu navn leser jeg fra det sjette vers. Og der står det sånn. Legg merke til hvordan han begynner, altså han undrer seg, apostelen. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt det ikke finnes noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Amen. Ja, Herre himmelske Far, dette er dine ord til oss. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Vi ber om din hellige ånd til å opplyse vårt hjerte også overfor dette ordet. Amen. Ja, menneskenaturen er virkelig en ustadig ting også, og vi er i grunn hjelpeløst hengitt til den. Vi kjenner jo til det berømte eksempelet fra Jerusalem, hvor de samme mennesker, jeg merket det, roper Hosianna den ene dagen og like etter korsfest, over samme mannen. Over den samme mann som den ene dagen sto og ropte Hosianna, og velsignet var han som kommer i Herrens navn. Bare noen dager etterpå så står det og roper det helt motsatte, korsfest, bort med denne mannen. Det er samme menneskene. Og det er altså, det var ikke mannen som hadde forandret seg. Men det var den såkalte folkeopinionen som var altså beveget av det de hadde hørt og blitt forkynt i mellomtida. Vet du, det er jo denne ustadige massen her politikerne satt seg på, vet du. Prøver å vinne denne her ustadige massen, ikke sant, dette opprørte havet på en måte, og prøver å få det til å flyte sin vei. Det er menneskenaturen. Som Paulus må minne disse galater om også, at det evangelium som dere ble frelst ved, det har jo ikke forandret seg. Det er det samme i dag som det var den dagen dere tok imot det, og ble frelst ved det, og fikk den hellige ånd ved det, og ble så glade ved det at dere ville offre dere selv for min del. Samme evangelium. Det har ikke forandret seg. Så altså må det ha skjedd noe med dere i mellomtida. Og det evangelium som de var blitt frelst ved, det kaller han her ganske enkelt for Kristi nåde. Og det er jo underlig da, når de virkelig hadde opplevd å bli tatt imot og komme inn i et levende samfunn med Gud, nettopp ved denne Kristi nåde, at de i det hele tatt skulle kunne komme på den tanke at det nå krevdes noe mer. Men det ble også fort vekk forkynt iblant også. Det er helt greit det at når du kom som en elendig synder til Gud, så var det bare nåde som kunne frelse deg. Men nå har du vært kristen i så mange år, så nå kreves det noe mer. Har du hørt det? Som det er noe mer altså enn Kristi nåde som kan holde deg i samfunn med en levende Gud. Så fort du kommer på den tanke, ja, så er du på vei bort ifra ham. For det er bare ett sted han vil møte deg. Som han sa til Moses, vet du, at ved nådestolen, der vil jeg komme sammen med deg og tale med deg om de forskjellige ting da. Der vil han møte ham. Det var ikke mulig for Moses å møte Gud på noe annet sted enn der hvor Gud selv hadde sagt han ville møte ham. Og hvor vil han møte deg? Jo, det er i Kristi nåde. Altså i dette som åpenbarer seg på Golgata. Dette som åpenbarer seg i hele tatt i Kristi komme til jord. Og det han fullførte her. Der vil Gud møte meg og deg. Ikke noe annet sted. Og ikke ved noe annet. Det som har dette i seg, altså at det bringer deg i samfunn med Gud, det må da være nok, og en gang for alle. Men nå var det altså ikke bare dette at de i det hele tatt ble inntatt av denne tanke etter hvert, som om det ikke var ille nok, men det skjedde også så snart, ikke så fort. Det er slik at Paulus må si at jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham, som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Jeg undrer meg, sier han. Hvordan kunne det skje så fort? For disse galaterne, de hadde ikke bare sluttet seg til noen læresetninger, forstår du? Som de skulle prøve å holde fast ved etter beste evne. Nei, de hadde virkelig opplevd den nådige og frelsende Gud. Gjennom de ord som Paulus forkynte dem, slik at han, Paulus, han vitner sånn om det. Dere vet jo at det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød jeg første gang kom til å forkynne evangeliet for dere. Og enda mitt kjød kunne friste til dem. Det var et eller annet ved han og sykdom av et eller annet slag. Forakta og avskydde dere meg ikke. Dere tok imot meg som en Guds engel, som Kristus Jesus selv. Hvor dere den gang priste dere salige. For jeg gir dere det vitnesbyrd at hadde det vært mulig, så hadde dere revet ut øynene deres og gitt meg dem. Det er derfor jeg kommer på den tanke at det var en øyensykdom som Paulus led av. Jeg skal si evangeliet hadde nådd inn altså. Tenk å ville rive ut sine øyne og gi ham dem om det var mulig. Hvordan kan dere da vende dere bort fra det så snart? Og vi taler jo om det, evangeliet altså. Men hva innebærer det å vende seg fra det? Jo, den som vender seg fra det, fra evangeliet, fra Kristi nåde, der skjer det som Paulus skriver til dem her. Dere vender dere fra ham. Det er der Kristus er. Det er der Jesus møter deg altså, i dette budskapet. Vender du deg til noe annet, og noe mer eller noe i tillegg til dette, ja, da vender du deg fra ham. Det er det Paulus skriver her. Og det slår Paulus så klinkende klart fast for dem med en gang. Dere skal være klar over hva dere nå har gjort. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham. Du skal altså ikke bare få lov til å tro Kristi nåde som din frelsesvei helt frem, men det finnes ingen annen heller. Det er viktig at han peker på det for dem og for oss her i kveld, at han får pekt på dette og at det finnes ikke noen annen. Du kan gi opp og leite etter det, du som har funnet Jesus. Du har funnet den eneste vei til himmel og salighet og til samfunn med Gud. Og så dette altså at ved dette budskap har den hellige ånd tatt bolig i våre hjerter. Det skal vi være klar over. Fikk dere ikke den hellige ånd da dere kom til troen? Fikk dere den på grunn av lovgjerninger, eller var det ved å høre troen forkynt, sier han til det samme folket? Det er altså alt i dette budskapet. I det du vender blikket bort fra Kristi nåde til noe annet, så stiger du i virkeligheten ut av båten. Og vi går på sjøen i egen kraft altså. Hør hva Paulus forkynner. Dere er skilt ifra Kristus. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. Ja, men vi vil da ikke bli rettferdiggjort ved loven. Vi vet jo at det ikke går an. Vi er da lutherske kristne. Vi har da hørt dette her i så mange år forkynt. Det er bare noe sånn småtteri i tillegg, liksom. Ja, det er å ville være og bli rettferdiggjort ved loven. To veier ligger foran deg. På en må du gå. Den ene heter nådens vei for Jesu Kristi skyld alene. Den andre heter din vei alene. Det er ikke noe midt imellom her, altså. Litt på Jesus, litt på meg, mye på Jesus, litt på meg, eller hva du vil. Det er enten eller. Og det er det som er så vanskelig å få inn, ikke sant? Slik tenker oss ikke vi om dette uten videre. Vi tenker at dette må da være noe positivt, dette, at vi vil gjøre noe mer ut av det, liksom. Jesu vitnesbyrd til deg, det siste han uttalte her i sitt liv på jord, det var i ordet fullbrakt. Og går det an å legge noe til det som er fullbrakt? Er det mulig? Hva skulle så det være? Det er jo en meningsløshet, ikke sant, å legge noe til et fullbrakt verk. Når du tror at det også kreves noe av deg, at du også må være slik eller slik i tillegg, da viser jo bare med det at du egentlig ikke tror dette fullbrakt. Fra Jesu lepper altså. Du tror ikke at Kristi nåde er nok, men det var altså det Paulus forkynte galaterne. Og det hadde brakt dem inn i dette salige samfunn med Herren selv. De som hadde vært hedninger, uten Gud og uten håp i verden, som det står om dem, hadde plutselig fått adgang til selve himmelens helligdom, hvor de kunne gå inn for Gud som inn for en far, altså. Himmelen var blitt åpnet for dem ved det som Paulus forkynte, og han kaller det at han hadde malt Kristus for dem som korsfestet. Det var budskapet han kom til dem med. Og det hadde åpnet for dem. Og det eneste kriteriet, det var det at de gikk inn dit på en annens regning. Har han gjort det tungt for deg? Kan du hevde det at han har gitt deg en vanskelig vei? Og denne gjerning som du altså skal få regne med, den fullkommenhet viste seg nettopp i at de fikk samfunn med Gud ved den. Så altså, på denne gjerning kunne de gå trygt gjennom livet og inn i evigheten, og til overmål, denne gjerning er en fullført gjerning. La oss bare stanse et lite øyeblikk for det, om det kunne begynne å sive inn, ikke sant? Det er trangt hos oss. Veien er smal, porten er trang. Ikke hos Jesus, forstår du. Det er hos oss det er smalt og trangt. Hør du? Den gjerning altså, som du en gang skal stå i himmel og salighet ved. Du skal stå innfor en levende Gud, være frelst og fri i all evighet, overøst av hans nåde og velsignelse. Den gjerning er allerede fullført. Kan du stanse et øyeblikk for det? Det er det som er evangeliet, forstår du, som Lina Sandell sier i sangen. Når du alt er nådig, så kjem i strev for sent. Hvis du altså vil gjøre eller være noe for Gud som skal berge din sak, ja, så er du for sent ute altså. Gud bestemte deg til himmel og salighet før verdens grunnvoll ble lagt, står det. Da utvalgte han deg i Kristus Jesus. Og så fullførte han denne gjerning som skulle til ved ham den tiden han vandret her på jord og betalte regningen med sitt eget blod. Det er fullført. Med andre ord, det er tale om noe som har skjedd, det vi sitter og hører og samles om. Det er ikke noe som skal skje. Det er jo Luther som sier det et sted at evangeliet handler ikke om hva Gud skal gjøre for deg. Evangeliet handler om hva Gud har gjort for deg. Det er ferdig. Og så sender han også dette budskapet ut i verden. Det er ferdig. Det er fullført. Det er fullbrakt. Og det er også ikke noe annet evangelium han har å forkynne deg i kveld. Hør hva som hviler over meg, om jeg skulle finne på det her jeg står og skal forkynne da. Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Om jeg skulle forkynne deg noe i tillegg til det jeg har sagt til deg nå, så er dette min skjebne. Det er veldig. Ja, han sier enda til, selv om vi, eller en engel fra himmelen, skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, han være forbannet. Altså selv om vi, sier han, altså selv om jeg, Paulus, kom tilbake til deres siden og forkynte et annet evangelium enn det dere først fikk del i frelsen ved, ja, da skal jeg være forbannet av Gud. For det evangelium dere fikk del i frelsen ved, det er nemlig Guds evangelium. Og det har ikke jeg eller noen annen skapning lov til å røre ved det aller minste, altså. Gud er nidkjær for sitt evangelium. Så vet du hva du sitter og hører. Når du hører om din frelse i Jesus Kristus, da hører du nemlig Guds evangelium. Altså Guds glade budskap til deg. Det er fullført. Gjerning. Vi sier jo det vi som er lutheranere, vet du, at vi blir ikke frelst ved gjerninger, ikke sant? Og det er et hovedpoeng, det. Det er jo det vi står og taler om her i kveld også. Men jo visst, vi blir frelst ved gjerninger. Men det er ikke ved våre gjerninger. Det er ved Kristi gjerning. Han fullførte de gjerninger som måtte fullføres. Det er derfor han sier, bruker dette ordet på korset, at det er fullbrakt. Du vet, når noe er fullbrakt, så er det noe som er oppfylt. Det var altså noe som måtte, var et løp som måtte kjøres her. Og når dette løpet er kjørt, så er det fullbrakt. Alt det som Gud krevde av deg, det fullførte han. Og så kunne han rope ut at det er fullbrakt. Det er gjort. Og dette Guds evangelium er altså Kristi nåde. Da Jesus ropte ut sitt fullbrakt på Golgata, da ropte han, «Nå har jeg fullendt løpet som var lagt opp for meg. Nå har jeg i mitt liv tilfredsstilt alle Guds krav til mennesker i menneskets sted. Og når jeg nå utånder på dette korset, så har jeg sonet all verdens synd.» Altså i det øyeblikk som Jesus utåndet der på dette korsets tre, så var det ikke et menneske på denne jord som med rette kunne vises bort fra Guds frelse. Er du klar over det? All verdens synd. Vi synger i en av sangene våre at ingen behøver fortapt å gå. Mange gjør jo det, og de fleste gjør jo faktisk det. De går fortapte, og de går fortapt. Men ingen behøver. Det var ikke nødvendig. For all synd, den er sona. Det eneste virkelige evangelium ved hvilket vi blir frelst, det er Kristi nåde åpenbart oss i hans stedfortredende liv og død. Hør hva Jesus sier ute ved Jordan da døperen vegrer seg for å døpe ham. Johannes så jo hvem Jesus var, han skjønte jo at han hadde med en hellig å gjøre. Så han forsto ikke, hva skal du i syndere stå på å gjøre, ikke sant? De måtte overbevises ved den hellige ånd, disse folka der også. Men så sier jo Jesus til ham, la det nå skje, for slik er det riktig av oss å og fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje. Vet ikke om du hører hva Jesus sier her? Er det ikke vi som skal gjøre det da? Med Guds hjelp i hvert fall. Forbedre vår situasjon og så videre. Nei, det står altså han som er kommet, må du høre, for å fullføre all rettferdighet. Da skjønner du hva hans fullbrakt innebærer, ikke sant? Hva er det da som står tilbake når han har fullført all rettferdighet? Kan du jo begynne å leite? Se hva du finner. Hva er det som enda står tilbake? Som en eldre dame jeg nevnte her tidligere og et sted bort hos oss da, uttrykte det, da evangeliet gikk opp for henne, så sier hun, jeg ble arbeidsledig, sa hun. Jeg ble arbeidsledig. Klart det var jo ikke noe mer å gjøre, alt var jo gjort. Men tror du at du dermed blir helt uten gjerninger? Det er jo det fariseeren i oss og om oss er så livende redd for, vet du, nettopp fordi han har sitt håp i egne gjerninger. Men nei, om dette evangelium virkelig begynner å gå opp der inne i hjertets dyp, så er det første som skjer, glede i Gud. Takk og lovprisning i ham, og så får du altså trang til å prate om det. Fortelle det til andre, ikke sant? Dele det med noen. Bringe det videre, altså, om det virkelig får skinne der inne, så blir du enda til oppfinnsom i det ønsket om å bringe det ut. Men du ser, det følger på evangeliet. Fordi du ser at du i evangeliet alt har fått hele lønnen utbetalt uten å bevege en finger for det. Det går altså ikke foran evangeliet i et forsøk på å oppnå lønn ved noe av ditt eget. Ja, men jeg ønsker å bringe det videre også. Da er jeg jo varm, ikke sant? Jeg sprenger det på her av følelser, og om jeg kunne få fortelle det til noen. Nei, ikke nødvendigvis. Jeg kan være kald og dø som is. Men jeg har fått del i en erkjennelse, altså, av hva Gud har virket i Kristus for hvert eneste menneske i denne verden. Vi er så opptatt av følelser og opplevelser, ikke sant? Ja, det ligger også nært det. Og da er vi liksom så varme og gode kristne, vet du. Men det er først og fremst tale om en erkjennelse. En sannhetserkjennelse. Dette er sannhet uansett hvordan jeg føler og har det. Det rokker altså ikke ved det som Gud har gjort. Da begynner vi å forstå hvertfall noe av hva det vil si denne grunnvollen som Herren har satt oss inn på. Den står, den brister ikke om det brister for oss, vet du. Men beveger du deg bort fra den, da brister alt som du gjorde for galaterne her. Det står om denne striden for å holde evangeliet rent og upletta imot disse såkalte judaistenes angrep, også i apostelgjerningene 15. Jeg skal ta det med oss til slutt. Og jeg vil si det, les gjerne hele det kapittelet igjennom ved anledning. Jeg har lest det gjerne igjen og igjen, apostelgjerningene 15. Det er dyrebart. Det er Peter som reiser seg mot disse judaistene som ville føre inn lovgjerninger og pålegge disiplene. Det er apostelmøte i Jerusalem, dette. Vi skal bare stanse ved noe her. Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik. Hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Her måtte noe tillegg altså til det Jesus hadde gjort. Og hedningene måtte pålegges å holde loven, sa de. Det var ikke nok det Jesus hadde gjort. De måtte også pålegges å holde loven. Og det er dette Peter reiser seg så kraftig imot. Det var foranledningen for apostelmøtet. Disse var det som hadde infiltrert Galatermenigheten. Og hør hvordan det endte. Og det er også en apostels ord. Det vil altså si at det egentlig ikke er Peter som taler til deg nå, men Herren selv. så kan du trygt ta imot det. Det er ditt. Og hva sier han så til deg nå? Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningen av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud som kjenner hjertene ga dem vitnesbyrd, i det han ga dem den hellige ånd liksom oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, altså jødene og hedningen. For ved troen renset han også deres hjerter.» Og så kommer dette. «Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære?» Ser du det? «Men vi tror», så kommer dette salige budskap, «at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de.» Altså vi jøder og disse hedningene, de blir frelst på akkurat samme måte, nemlig ved Jesu Kristi nåde, ikke ved noe annet. Hør så du, har du tenkt å bli frelst på noen annen måte? Altså dersom Gud selv har vitnet at det er ved Herren Jesu nåde, hva er det da som får deg til å tenke at det skulle være noe ved deg? Det er i alle fall ikke Guds ånd. For hva vitner Guds ånd om deg og ditt? Det ble naglet til korset. Ja, det ble naglet til korsets tre. Med ham. Alt mitt, både godt og vondt om du vil. Så mye var det verdt altså i denne striden. Har han vitnet at det er ved Jesu gjerning, og så er det jo ikke noe mindre enn en stor frekkhet. Dette er å komme dragende med noe av sitt eget, da, vet du. Klarere kan du jo ikke si at du ikke tror evangeliet enn ved å komme med noen egen gjerning i tillegg. Jeg har vært kristen i ganske mange år etter hvert, år av går. Jeg har reist med evangeliet ganske mange år. Jeg står her nå i kveld, har fremdeles ikke noe annet å regne med når jeg skal inn for ham enn det som jeg fikk i begynnelsen. Gud har sonet mine synder ved korsets blod. Har ikke noe annet. Det står om en Johannes Brandtzæg, det var jo han som var med, en av disse som dannet Kina-misjonen i sin tid. Jeg taler vel i den boka som heter Helliggjørelsen, så sier han at de kan komme til meg på dødsleie, og så sier de, jeg kan ikke ta det ordrett nå, men altså poenget er der i hvert fall. De kommer og sier, ja, men kjære Johannes, Gud har jo brukt deg til mange ting. Du har jo fått være til stor velsignelse og så videre. Gud har jo brukt deg gjennom alle disse årene. Og så vil han ikke være mer ydmyk enn at han sier det at, ja visst, det har vel hendt det. Gud har brukt meg, men nå skal jeg inn i evigheten. Og da skrumper det hele inn til et eneste spørsmål. Er det nok det som Jesus gjorde? Jeg har ikke råd til å ta med noe mer inn her og ta sjansen på det, vet du. Og det har i virkeligheten ikke du og jeg her vi sitter i kveld heller. For du vet ikke om du kommer ut den døra der før du er i evigheten. Har du råd til å ta med deg noe mer? Jesu Kristi Guds sønns blod renser fra all synd. Det er det budskapet vi har fått. Til og med apostelen Peter sier til deg i dag, heller ikke jeg ble frelst på noen annen måte, det var vær en Jesu nåde, det var det han sa til deg i dette ordet vi leste. Kunne han stått her i kveld, Peter, så ville han sagt nettopp det til deg og meg. Det var ved Herren Jesu nåde jeg ble renset for Gud. Og nå befinner jeg meg i himmel og salighet. Lenger ute i brevet til Galaterne så skriver apostelen, uforstandige Galatere, hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet? Hvordan kan dere da tro at det skulle være noe annet altså? Ja, men hva da med min egen gjerning, god eller ond? Slik uttrykker apostlene nå til slutt. Jeg, altså det han er med alt sitt, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg henger der. Der har Gud plassert alt mitt på dette korsets tre. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Se, alt blitt nytt. Min første tid som kristen reiste jeg omkring en del med en sånn sanggruppe som kallte seg Brødremusikken. Det var sånn som hadde levd litt ut på liv og sånne ting, med et litt sånn evangelisk senteropplegg nærmest. Og det var veldig viktig å vitne da om hvor galt det hadde vært, og hvor bra det var blitt nå. Og så var det et ord som vi stadig hadde framme. Det gamle er forganget. Se, alt blitt nytt. Og jeg må si at du skal ikke ha sett mye på det ordet der i sannhet før du kan begynne å slite med det. Er virkelig alt det gamle borte hos deg når du ser på deg selv? Kan du vitne om det? Når du ser på deg selv, kan du si at alt, legg merke til det lille ordet der, at alt blitt nytt. Kan du vitne det? Altså begynner det å gå opp for en at dette må handle om noe annet enn det vi står her og vitner om nå. Ja, det i Kristus. Derfor altså, den som i Kristus, han en ny skapning. Det gamle forbi seg, alt blitt nytt. Det det Paulus sier her. Jeg lever i troen på han som elsket meg og ga seg selv for meg. Kristus lever i meg. Jeg selv korsfestet. Ser du det? Du verden og snart får jeg så gå i den snaren altså. Og legge noe til evangeliet. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Igjen og igjen holder oss oppe og levende ved det. Det i deg vi har livet, Jesus. Utenfor oss. Gitt oss som en gave, fritt og uforskyldt av Guds nåde. Og det var sånn vi måtte ha det, det erkjenner vi. Stadig klarer etter hvert som vi lærer oss selv å kjenne. Det måtte skje på den måten, ellers så var vi tapt. Og du velsigne ordet ditt for oss, for ditt dyrebare navns skyld.